Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Goeiemiddag. In die program, nog is dit nie die einde van die stryd tussen Jacob Zuma en die OVK oor sy kandidatuur nie.
So we drafted that appeal it in, and at the point where the court issues the reasons we can supplement if necessary.
Noorwe moedig Suid-Afrika aan om 'n bemiddelingsrol in die konflikte in die Midde-Ooste en Oekraïne te speel. En twee van die wêreld se ikoniese luxe vaartuie kom in Tafelbaai aan. Welkom by Spectrum, die span is redakteur Hendrik Martin, produksieregisseurs Bongen Kosiem Tambo en Johan Pieterse en ek is Marieta Kreur.
Die Suid-Afrikaners sukkel in die eerste ronde by die Augusta Meesters toernooi. Op die tennisbaan pak 8 topgekeerde spelers mekaar vir 'n plek in die Monte Carlo Meesters se halfeindronde en 'n plek in die Vaasti bekerreeks is op die spel vir 2 Vaasti skildspanne. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Ons waarskyn nou al van gistermiddag in spitstyd af dat daar 2 groot luxe passasiersskepe in die Kaapse hawe gaan aankom en dit gaan die effek op verkeer hê. Maar nog erger, 14,000 langasems gaan na verwagting môre die 2 oseane se ultramaraton in die Kaap aan deelneem en dan 'n verwagte 18,000 drawers oor môre se halfmaraton. Kan jy nou dink so baie lywe in die moederstad? Is jy 'n ywerige drawer of stapper? Laat ons asseblief weet wat die voordele is wat dit vir jou inhou. Stuur gerus vir ons 'n SMS 45889. Dit kos R50 per SMS of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur. Ons nommer 076 536 6961. Die verkiesingskommissie het bevestig dat hy die konstitusionele hof genader het om verlof te vra om teen die kieshof se onlangse uitspraak ten gunste van die MK-party te appeleer. Die party het teen die kommissie se diskwalifikasie van sy leier Jacob Zuma as verkiesingskandidaat geappeleer. Die verkiesingskommissie het 22 klagtes hieroor gekry. So verduidelik die OVK se hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabolo.
Because it's an urgent matter, we have to file now. And then when we get the reasons, we will supplement the appeal. This, I think, relates to matters of law. So there's a very little factual dispute in the issue. So we've drafted that appeal, it's in. And at the point where the court issues the reasons, we can supplement if necessary.
Dit is die OVK se hoofverkiesingsbeampte Sy Mamabolo. Nou praat ons verder hieroor met die regskenner, advokaat François Botus. Goeiemôre François.
Goeiemôre Marieta en goeiemôre aan jou luisteraars.
Is die gronde vir die OVK se besluit om die konstitusionele hof te nader geldig, dink jy?
Daar is 'n baie fyn skeidslyn oor wat werklik die bevinding was van die verkiesingshof. Soos wat jy weet, is daar net 'n bevel gemaak, maar daar is nog nie skriftelike uitspraak gegee nie. Dit is so dat in terme van die grondwet is oud-president Zuma is hy nie geregtig op 'n kandidatuur as 'n lid van die parlement nie, maar my uitgangspunt in dit wat voor die konstitusionele hof nou geplaas is daar 'n bietjie van 'n klemverskuiwing.
Ek hoor nou vir professor Theo Venter aan wat gesê het in sy opinie het hulle 'n sagte uitspraak gelewer in steede van die korrekte regsgrondige uitspraak.
Sonder die gerief van 'n skriftelike uitspraak.
Dis die dilemma.
Ek stem met hom saam, ek vat dit 'n stappie verder. Wat die verkiesingshof gedoen het is om verdere bloedvergieting en anargie te probeer voorkom deur te sê daar's geen beletsel op president Zuma om sy gesig op die stembrief te wees. Met ander woorde, hy is geregtig soos enige lid van die publiek om aan die verkiesing deel te neem. En as hy die gesig, die stem, die ore, die oë van die MK-party is, slegs op 'n stembrief, dan is dit toelaatbaar. Uit daai oogpunt uit kan daar nie fout gevind word nie. Maar op 'n behoorlike interpretasie en analise van die grondwet is dit onmoontlik, soos wat die reg tans daar uitsien vir president Zuma om 'n lid van die parlement te word.
Maar jy weet François, in die lig van wat jy nou gesê, daar is nou nog nie 'n geskrewe uitspraak nie. Maak dit nie die appel baie moeiliker nie?
dit maak die appel nie moeilik nie, dit maak die appel onmoontlik, want 'n hof van appel kan slegs sy diskresie of die regte van die party beoordeel binne die raamwerk van die feite van die meriete wat voor die verkiesingshof was, met ander woorde in hierdie geval die hof van eerste instansie, en natuurlik om die geriefte van 'n uitspraak, met ander woorde om te kan bepaal het die regter of regters die reg reg toegepas op die bepaalde feite. Dit is 'n baie onbenydingswaardige posisie.
Mm. Die OFK soek nou 'n snelle resolusie vir hierdie probleem. Dink jy hierdie proses sal vir die Hooggeregshof se redes moet wag?
Ja, dit is ongetwyfeld so. Wat ek in die vooruitsig stel, is dat die griffier van die konstitusionele hof of die kantoor van die hoofregter sal vir die regter in die verkiesingshof, daar sal 'n versoek wees dat daar 'n tydsaanduiding behoort te wees van hoe lank, hoe vinnig die uitspraak te wag te kan wees, want tyd is van kardinale belang. Ons die verkiesing is om die draai en ek dink nie mense kan hulle voete verder sleep nie. Daar moet regsekerheid op hierdie punt kom.
Ja, en inmiddels sal 'n verskriklike tamaletjie veroorsaak as ons moet wag tot na die verkiesing.
Dit sal 'n hartseer dag vir die regspregingsproses wees, want mense is geregtig op regsekerheid. Daar is die Engelse stelling wat sê justice delayed is justice denied. Dit is so. Ek dink ons is binne 'n konstitusionele raamwerk waar die burgers van Suid-Afrika regsekerheid behoort te hê en natuurlik geregtig is op regsekerheid.
François, baie dankie. Dit was die regskenner, advokaat François Botha. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, het aan arm inwoners van Wentworth in die suide van Durban gesê, die party se regspan sal aandring op 'n ondersoek na hulle diensterekeninge wat tot R200 000 agterstallig is. Mense van hierdie gemeenskap in die metro se nywerheidskom voel hulle suip al ewig aan die agterspeen. Hulle kla oor swak behuising, dienste wat nie gelewer word nie en werkloosheid. Bosa-leiers het in Wentworth aangedoen tydens 'n blitsverkiesingsbesoek aan KwaZulu-Natal. Dries Liebenberg berig.
As jy verby woonstelblokke in Wentworth ry, wat eens regeringsbehuising vir armes was, is die groot hope vullis en lang gras opvallend. Die 65-jarige Joan Ryan deel 'n 2-slaapkamer woonstel met haar man en 3 ander familielede.
People are just frustrated. As for the garbage, that's another story. We're living with flies like it's nobody's business. They're so disrespectful that when you're talking, they want to be in your mouth. That's how bad the fly story is. Rats, apparently we have to sort out the grass ourselves, cutting of the grass. The rats walk around like they're supposed to be there, and nobody's doing anything about it.
Woonstelbewoners het titelaktes ontvang nadat die woonstelle opgeknap is. Hulle kla egter dat hulle nou verantwoordelik is vir die swak vakmanskap. Boonop sit baie woonstelbewoners met hulle hande in hulle hare oor agterstallige dienstegelde van tot R200 000. 'n Pensionaris, Priscilla Finn, sê munisipale amptenare het net gesê sy moet 'n ooreenkoms teken om die rekening af te betaal.
How are we going to be able to pay all these bills with being a pensioner, having extended families, having to eat and having to be living, because that money that we're getting, we cannot be able to even solve the current problem of the exorbitant bill.
Finn sê sy trek swaar. Met 'n pensioen van net meer as R2000 moet sy na 5 mense omsien.
Very despondent, absolutely despondent and very, very frustrated. You know, you feel like you don't have a will to live anymore because now you have to make sure there's food on the table because the children are crying all the time. Grand, can we have something to eat? Bread already is so expensive. Milk is so expensive. But the basic foods are so difficult to even get because of the cost of living.
Tydens 'n blitsbesoek aan Wentworth het die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, woonstelbewoners gevra om hulle agterstallige rekenings vir hom te gee. Hy sê Bosa se regspan sal dit met die eThekwini munisipaliteit opneem.
There's no electricity in our communities. Worse, in KZN, there's no water in our communities. Therefore, this is a government committed to making sure our people suffer even more. Fellow South Africans, genoeg is eintlik genoeg nou. kwanele. Yeah, kwanele. Stikiwe ngoku.
My man het ook aan mense van die gebied waar werkloosheid en bende geweld hoogtyd vier, gesê Bosa wil verseker dat minstens een persoon in elke huishouding 'n werk het. Hy sê dit sal nie net 'n inkomste verseker nie, maar ook menswaardigheid herstel. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
As jy onlangs by ons aangesluit het, welkom, jy luister na RSG en die program Spectrum, dis op die kop, 11:15. Die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Vereniging, die SAVV, gaan die sogenaamde One Health benadering van die dieregeneeskunde by die komende kongres van die Wêreldveeartsenykundige Vereniging in Kaapstad beklemtoon. Die kongres vind van die 16de tot die 19de April by die Kaapstadse Internasionale Konvensiesentrum plaas. En ons praat nou met Dr. Paul van der Merwe, die president van die SAVV. Goeiemôre Paul.
Goeiemôre Marita. En baie dankie vir die geleentheid.
Wat presies is hierdie One Health begrip?
Ja, dit is maar Engelse term, One Health, daar is nie regtig 'n Afrikaanse term daarvoor nie, maar dit gaan oor die interaksie van, en nie net siektes nie, van gesondheid tussen diere, mense en die omgewing. Mm. As ons nou byvoorbeeld vat, jy weet, die hele gesprek tydens die kongres gaan wees oor antimikrobiese middels, en diere word daar antimikrobiese middels gebruik om hulle gesond te hou, maar van daai residue gaan oor na mense toe, en dit kan veroorsaak dat in mens jy dan weerstandige bakteriese infeksies kry, en dan ook van hierdie middels eindig in die omgewing op wat dit weer 'n omgewingsimpak het. So om die middel reg te bestuur, hier moet daar na al drie omgewings gekyk word, die diere, die mense en die omgewing, om te kyk wat is die beste opsie om byvoorbeeld 'n middel te bestuur.
Goed, en hoe pas dit in by die tema van die konferensie, veerkragtigheid te midde van teerspoed?
Ja, dit is die tema van die konferensie is nie heeltemal 'n veeartseny tema nie. Soos jy sê, in Engels maar resilience in the face of adversity. En dit gaan daaroor dat op hierdie stadium binne Suid-Afrika en binne die wêreld is daar 'n geweldige uitdaging binne veeartseny. En hoe ons hierdie uitdagings na kan kyk, hoe ons kan gaan kyk na beleidsinvloede, nuwe regulasies om hierdie goed te bestuur, om op die einde van die dag 'n beter lewe vir mense, diere en die omgewing te verseker.
Is daar enigiets spesifieks wat jy dink die aandag van Suid-Afrikaanse dokters en veeartse sal trek?
Ja, as mens kyk op hierdie stadium na die uitbraak van siektes wat in die diereomgewing begin, ons is nou net deur die COVID-19 pandemie wat ook 'n dieresiekte was. In Suid-Afrika het ons op hierdie stadium voëlgriep wat uitgebreek het. Mm. Ons weet reeds in Amerika het die voëlgriep in die beeste ingegaan. So daai siektes moet behoorlik ondersoek word. Die verspreiding van die virus of die bakterie moet behoorlik ondersoek word en ons moet kyk na watse maatreëls daar geskep kan word in die diere, die mense en die omgewing om byvoorbeeld uitbrake in die toekoms te voorkom.
Paul, weet jy wat vir my interessant? Een van julle sleutelsprekers, Dr. Andrei Klitsev van Oekraïne, gaan juis praat oor veerkragtigheid van diere en veeartse onder oorlogomstandighede. Hoe kan 'n mens veerkragtig wees tydens 'n konflik soos byvoorbeeld hierdie ene in Oekraïne?
Dit is waaroor ons daar gaan praat tydens die kongres. Jy weet, veeartsenij, ja, daar is mense wat binne oorlogomstandighede en konfliksituasies moet aangaan met die veeartsenijdiens. Die vraag is, hoe ondersteun jy daai mense geestes sowel as fisies? Hoe kan jy daai mense ondersteun? Maar ons leef eintlik elke dag, veral in Suid-Afrika op hierdie stadium, in 'n veeartsoorlog.
Ja.
Ons het 'n geweldige tekort aan veeartse in Suid-Afrika en daai tekort plaas geweldige druk op die paar wat oorbly. En dan sien ons maar, jy weet, meer siektes wat uitbreek. Ons sien konfliksituasies tussen kollegas. Ons sien konfliksituasies tussen die veeartse en die kliënte, want die veeartse kan nie meer die diens lewer nie. En ons sien 'n totale verval in die dienslewering. En dit is nie net Suid-Afrika nie, ons sien maar dieselfde gebeur in baie van die lande oorsee ook.
En jy weet wat my opgeval het, net suiwer as 'n joernalis, is dit histories as die staatsveearts beheer toegepas het, dan het ons nie so baie bek en klou in sulke dinge gekry nie en varksiektes nie, maar deesdae is daar vir my vreeslik baie van daai tipe probleme.
daar is, want soos ek sê, weet, daar is 'n geweldige tekort aan veeartse, nie net in die private omgewing, nie selfs in die staatsomgewing. En daar is nie meer die nodige fondse om al hierdie siektes aan te spreek en die nodige aandag te gee aan die siektes nie. En daarom sê ons, jy weet, ons wil die One Health benadering gebruik, want die bestuur van 'n siekte lê nie net binne die diereomgewing nie. Om 'n siekte te bestuur, byvoorbeeld tuberkulose, is 'n diereomgewing, mensomgewing en die omgewing waarna gekyk moet word om daai een siekte te bestuur. En daarom moet ons begin hande vat en kyk hoe ons die siektes beter kan bestuur in die toekoms.
Paul, baie sterkte vir julle wêreldkongres. Ek hoop dit gaan baie goed. Dit was Dr. Paul van der Merwe, die president van die SAVV. Die raadsvoorsitter van die Studente Hulpfonds en SFAS, Ernest Kossa, het bedank. Kossa het in Januarie vrywillige verlof geneem na beweringe dat hy en die minister van hoër onderwys, Blyden Zamande, gunslone van NSFAS diensverskaffers ontvang het. Kossa het van die pos afstand gedoen tot 'n ondersoek na die beweringe afgehandel is. Hy en Zamande ontken die beweringe. En Zamande het ook vroeër die maand die NSFAS raad ontbind en onder administrasie geplaas. Ons praat nou met die ondersoekbestuurder by die organisasie teen belastingmisbruik of OUTA, Rudy Heineke. Hallo Rudy.
Goeiemôre Marita.
Wat gaan nou aan met hierdie NSFAS en wat gaan met hulle gebeur?
Soos jy reg opgemerk het, sopas is NSFAS onder administrasie geplaas en die voorsitter meneer Kossa bedank. Met ander woorde, daar is nou nie meer raad nie en dat daar 'n administrateur aangestel moet word. Ons het sopas verneem dat meneer Freeman Nomvalo, die vorige rekenmeester-generaal van Suid-Afrika, sowel as hy was ook die hoofuitvoerende beampte van SAICA, die geoktrooieerde rekenmeesters se institusie. Hy is aangestel as die administrateur. Ons weet dat hy 'n geskiedenis het van goeie regsbeginsels. En ons hoop dat onder sy leiding gaan NSFAS natuurlik beter opereer. En jy weet, NSFAS het een belangrike mandaat en dit is om hulpbehoewende studente, ja, wat dit kostig om te studeer nie, om hulle toelaas te betaal. En dit is hulle mandaat. Geen, jy weet, niks meer nie en niks minder nie. En dit kan onmoontlik nie so moeilik wees as wat dit die afgelope 2 jaar gebeur het nie.
Gaan dit 'n invloed hê op die uitbetalings van toelaas aan die regte studente?
Moreta, ons het gesien verlede jaar het Werkspan se ondersoek gelas in opdrag van die Raad van NSFAS na die aanstelling van die sogenaamde Fintech maatskappye wat nou hierdie betalings van die toelaas hanteer. En ons het gesien van verlede jaar af, Junie maand, toe hulle op die toneel verskyn het, was daar probleme, laat betalings, studente wat nie hele toelaas ontvang het nie. Daar was selfs tot in Januarie nog betalings gemaak aan studente wat weet van vierde jaar se toelaas. Werksmans het aanbeveel dat hierdie maatskappye se kontrakte moet termineer word. Dit is nog steeds nie gedoen nie. En ons vanaf hierdie maand, van april maand af, is hulle terug op die toneel en hulle betaal die studente se toelaas uit. En ons het reeds berigte ontvang van baie studente wat nie hulle toelaas ontvang het nie. Om die waarheid te sê, soos wat ons hier sit en gesels, is die studente besig met 'n protesoptog na NSFAS se hoofkantoor in Kaapstad, waar daar duisende studente opruk om ook hierdie probleme van hulle te bespreek, ja, met NSFAS.
Ja. Jy weet, daar is vir my baie waarheid in, ons het dit gesien, jy het net toe gesê, dit is arm studente wat nie kan studeer nie, want hulle het nie geld nie. Nou is daar nie geld by NSFAS nie. Ons het die soortgelyke storie gesien by Lotto, die Suid-Afrikaanse Nasionale Loterij. Dit gaan ook daarom dat dit moes vir arme mense gegaan het, en toe gebeur daar verryking binne die situasie. Dink jy ons moet iets in Kossa se bedanking lees?
Wel, Marita, ek dink, jy weet, absoluut. Mens hardloop nie net weg as jy onskuldig is nie. En ek dink dat die bandopnames wat ons vroeër hierdie jaar verslag oor uitgereik het, die aantuigings wat daar gemaak is deur verskeie persone in die teenwoordigheid van meneer Kossa, sonder dat hy dit ontken het of hulle, jy weet, reg gehelp het of hulle, jy weet, gesê het, hoorie se kerels, hierdie is beslis nie die waarheid wat julle vertel nie. Weet, sy optrede daar het vir ons iets gewys en ons is nie verbaas oor sy bedanking nie. Ons was nie verbaas toe hy homself op verpligte verlof geplaas het nie. Maar ek dink 'n mens kan nie net bedank nie.
Nee. Weet,
daar het baie dinge baie dinge verkeerd gegaan. En weet, daar is baie studente. Dit is nie net die studente wat geraak word nie. Dit is ook hulle families.
Ja, natuurlik.
Dis ook studente wat nie binne die gegewe tydsbestek kan afstudeer nie, wat nog 'n jaar langer moet studeer moontlik, wat nie kan 'n werk kry nie, wat nie kan bydra tot die ekonomie van die land nie. So die probleem is baie groter as net die toelaag wat nie ontvang is nie. En dan nou, jy weet, om 'n voorsitter van 'n raad te hê wat hom skuldig maak of na bewering skuldig maak aan gunste en gawes ontvang vanaf diensverskaffers. Dit kan nie net so gelos word nie, daar moet opgetree word. En ek kan byvoeg dat ons het 'n baie goeie samewerking op hierdie stadium van die spesiale ondersoekeenheid, sowel as die Suid-Afrikaanse polisiediens en ook die het NASFAS se raad 'n onafhanklike prokureursfirma aangestel wat gekyk het na hierdie aantuigings. Hulle het ons, weet, met ons ontmoet, ons het in gesprekke gewees hier in maart maand, en al die ondersoekende partye het al die inligting wat ons gehad het, of wat ons het, en hulle kan daarmee handel, en ek hoop en ek glo, dat daar sal, geregtigheid geskied, en dat daar verantwoordbaarheid, dat persone verantwoordbaar gehou gaan word.
Rudy, julle daar by die organisasie teen belastingmisbruik staan by uitstek daarvoor. Dink jy daar gaan ooit iets kom van die ondersoek teen Nzimande en Khosa?
Marita, as ek moet, ons wil ook graag sien dat meneer Nzimande sy bedanking indien. Ek glo nie dat dit gaan gebeur nie. Ons is, bietjie meer as 'n maand weg van verkiesings af. Maar in die belang van Suid-Afrika, in die belang van hoër onderwys in die land, en dit gaan nie net oor NASFAS nie, daar is baie hoër onderwysinstansies soos die CETAs, die TVET colleges, universiteite en dis meer, wat lei onder swak leierskap. En alhoewel ek nie enigszins dink dat ons die agterkant van meneer Nzimande sal sien nie, dink ek tog dat die president behoort notisie te neem van hierdie situasie en hy behoort op te tree.
Ja.
En nie die verkiesings te gebruik as 'n verskoning. Daar kan baie gebeur nog in 6 weke en swak leiding in die volgende 6 weke kan net probleme vererger. Daar is 'n adjunkminister wat kan oorneem as 'n interimminister vir hierdie tydperk. So ons sal graag ook die agterkant van meneer Nzimande wil sien en hoor dat hy bedank het.
Baie dankie nie alleen vir jou nie, maar ook vir Outa vir die werk wat julle doen, Rudy. Dit was die ondersoekbestuurder by die organisasie teen belastingmisbruik, Rudy Heineke. Die parlement is die wetgewende gesag van die regering, maar een van sy vele deurslaggewende take is ook om die uitvoerende gesag verantwoordelik vir sy werk te hou. Ministers en hoofde van alle entiteite in staatsbesit moet gereeld voor komitees van die parlement verskyn om terugvoering oor hulle werk te gee. Tans is die enigste regeringsdepartement wat nie aan 'n parlementêre komitee rekenskap gee nie, die presidentsie. Maar die president en die adjunkpresident moet mondelinge en skriftelike vrae beantwoord. En behalwe om 'n oorsigbesoek te doen, is skriftelike mondelinge vrae 'n belangrike manier om aanspreeklikheid af te dwing. Maar nou kan 'n mens die vraag vra, hoe het die 6de parlement gevaar in sy verpligtinge om die hoofbestuur aanspreeklik te hou? Zelien Merrington doen verslag.
Die 6de parlement het uitsonderlike uitdagings gehad wat sy werk geaffekteer het. In 2020 was dit basies lam gelê deur die COVID-19 inperking en net toe almal kon terugkeer werk toe, is groot gedeeltes deur 'n vernietigende brand verwoes. Die Vryheidsfront Plus hoof Sweep Corneil Mulder en IDMLP Ngabayomzi Kwankwa sê die termyn het nie goed gevorder nie.
Ek dink die parlement het probeer om dit te doen, maar ons het dit nie effektief genoeg gedoen nie. En dit is ook gevolg van die dinamika van dat die parlement nie regtig korrek gefunksioneer het nie. Ek dink nog steeds ons moet teruggaan na ander alternatiewe soos interpellasies, klein debatte wat jy werklik 'n minister kan verantwoordelik hou. En dan met alle respek, die speaker se kantoor en die voorsittende beamptes moet baie sterker druk toepas dat ministers geforseer word om vrae te antwoord. En as heeltemal te veel ministers wat net nie vrae antwoord nie, nog steeds nie.
Depended on who which minister was appearing before us. You have some of the ministers who do well and who take their job seriously as members of the executive, who would, whenever an opportunity presented itself for them to avail themselves to come to Parliament to account on any issue, those ministers would be here answering questions. But there are some ministers who ran away from accountability. One such a minister, for example, was Mr. Pravin Gordhan. When it came to the SAA Takatso deal, he ran around, refused to account to Parliament until he was cornered and had no choice but to actually account and provide the necessary documentation.
Die ACDP hoofsweep Steve Swart sê die parlement is erg gekritiseer deur die Zondo-kommissie oor staatskaping en het steeds nie verbeter nie.
The Zondo Commission clearly pointed out where Parliament failed dismally in holding the executive to account and preventing state capture and corruption. In this last 5 years, we've seen crisis upon crisis upon crisis. We've seen increasing load shedding, we've seen water crisis, we've seen ongoing state capture, corruption taking place, we see the construction mafia, we see so many issues, and we do not see sufficient oversight from Parliament's perspective.
Die hoofsweep van die DA, Siviwe Kwagube en Naren Singh van die IFP, sê die meganisme om verantwoordbaarheid te kry uit vrae is nie effektief nie.
Ministers arrive in the house and they answer in whichever way. Presiding officers don't necessarily hold them to account. And so I think in terms of what we've been able to initiate, I'm incredibly proud of the work of the opposition.
Even if you look at the unanswered questions as of today, you'll find there are many, many unanswered questions, some of them in the oral sessions, others even written questions. And this is not acceptable. And I don't believe that the leader of the government business had done enough to persuade cabinet that those ministers should be hauled over the coals, because you know you have those serial offenders that just don't answer questions.
Die Good Party se hoofsweep Brett Heron stel voor dat die reëls van die nasionale vergadering verander moet word om verantwoordbaarheid te verdiep.
The way the committees function, as a member you have the executive there to account for something in their portfolio, and as a member of that committee, when you pose questions, they take a whole lot of questions at once. And then they answer the questions that they want to answer. I think there's an opportunity for us to make the parliamentary oversight over the executive much more robust.
Die uitvoerende sekretaris van die Raad van die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, Lose Naidu, sê die instelling het die afgelope jare onder ernstige kritiek deurgeloop.
The integrity of this institution is critically important for the strength of our democracy, and we've seen in recent years how Parliament has been embattled. It has been accused of neglecting its primary constitutional responsibilities of holding the executive to account.
Die hoofsweep van die meerderheidsparty, Pemi Majodina, was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Zelene Merrington, Parlement.
Jy luister na Spectrum op RSG.
So 28 minute voor 1 in die tweede helfte van ons program, die goudmyn Sibanye-Stillwater wil ondanks 'n rekord goudprys op die oomblik tot 4000 mense afdank. En twee van die wêreld se ikoniese luxe vaartuie kom in Tafelbaai hawe aan. Bly gerus ingeskakel. Maar Lies het ook vandag vir ons die terugvoer dopgehou. Ons het gevra of jy enige voordeel daaruit put om wel te draaf of oefening te doen of soets gedagtig aan die twee Oceana marathon wat voorlê.
Ja, en Marie Aspel sê sy is 82 jaar oud en stap gemiddeld 11 km per dag. Sy sê ek het in omtrent 700 dae slegs 5 dae nie gestap nie. Ek is baie gesond en lekker fiks.
Van fiks gepraat, hier is Sean Jooste met die jongste sportnuus. Hallo Sean.
Goeiemiddag Marietta.
Hoe staan saak op die oomblik by die meesters toernooi op Augusta?
Die Amerikaner Bryson DeChambeau is die voorloper op 7 houe onder die baansuiger en sy landsgenoot Scottie Scheffler is 1 hou terug in die tweede plek. En het gaan so effens moeilik met die Suid-Afrikaners. Erik van der Rooyen is gesamentlik 17de op 1 hou onder die baansuiger saam met Tiger Woods en Charles Schwartzel en Christo Lamprecht is gesamentlik 54ste op 2 oor.
Is my altyd so verskriklike mooi baan daai. Nou Sean, die kwart eindronde by die Monte Carlo Meesters word vandag beslis en die kragmetings wat voorlê is definitief iets om na uit te sien, né?
Ja, die 12de gekeerde Griek Stefanos Tsitsipas is in aksie teen die nummer 15 van de Razan Karim Khachanov en Tsitsipas het die eerste stel 6-4 gewen. Die volgende kragmeting is tussen die nummer 2 Jannik Sinner van Italië en die nummer Net gou vanaand sien jy so die nommer 7 van Denemarke Holger Rune en dan is dit die voorste manspeler Novak Djokovic van Servië teen die 11de gekeerde Asie Alex de Minaur en die 8de gekeerde Casper Ruud van Noorwe teen die nommer 14 van Frankryk Hugo Humbert.
Ding net klink by die res van die middag is ek en Willem en die res van die spitstydspan op die tenniskanaal. Die DStv Premierliga vat 'n breek hierdie naweek sodat die Netbank beker se kwartfinale beslis kan word.
Ja, die Universiteit van Pretoria speel vanaand 7:00 teen Mamelodi Sundowns. Nou Amataks is die enigste span wat nie in die Premierliga speel nie. Môremiddag 3:00 takel Stellenbosch FC en SuperSport United mekaar. Dan 6:00 kom AmaZulu teen Orlando Pirates te staan en Sondagmiddag 3:00 speel TS Galaxy teen Chippa United.
Sjoen, die Varsity Skuldreeks se laaste groepswedstryde word nou vandag gespeel en twee spanne is ek reg veg vir 'n plek in die 2025 Varsity Bekerreeks.
Ja, Tikkies en die Madibas pak mekaar vanmiddag 3:00 in Pretoria en die wenner kwalifiseer outomaties vir die Varsity Bekerreeks. Dis natuurlik nou in 2025. Oh. Beide spanne is onoorwonde tot dusver, net al in die Varsity Bekerreeks speel. So ek dink hulle sal graag wil terugkeer na die kompetisie.
Dit was dan nou Shaun Jooste wat vir ons die jongste sportnuus gebring het. Ons was gelukkig genoeg om nou in die tussentyd vir Michael Vlismus in die hande te kry. Hy is op die Serengeti-baan as deel van die Sonskyntoer. Hallo Michael.
Goeiemôre, baie dankie. En dis die tweede ronde van die Sonskyntoer se toerkampioenskap by Serengeti waar Kyle Baker en Darren Figart die gesamentlike voorlopers op 8 onder syfer is. Baker is tans 6 onder vir sy ronde en ek nog 3 pykies om te voltooi en Figart is 5 onder vir sy ronde met 6 pykies wat nog vir hom voorlê. Figart is op soek na sy tweede oorwinning in die toerkampioenskap nadat hy hierdie titel in 2018 gewen het. Hulle is 2 houe voor Jonathan Broomhead, Casey Jarvis en Wilco Ninaber wat almal tans ook besig is met hulle tweede neges en dan vinnig in die meestes op Augusta National moet hulle vandag nog die eerste ronde voltooi. Gister se begin van die ronde is met 2.5 ure vertraag weens swaar weer. Bryson DeChambeau loop tans met 1 hou voor na 765. Erik van Rooyen is die voorste Suid-Afrikaner na sy ronde van 1 onder. Dit is Michael Vlismus vir RSG Sport.
As hy so nou toe is die dag so sport afgehandel. Sibanye-Stillwater wil tot 4000 mense afdank en gister se nuusbulletin het gesê 3100 daarvan is permanente werkers, ondanks die huidige rekordhoë goudprys. Ryk van die Kerk het gisterand in RSG Geldsaake met James Wilstead, die visiepresident vir beleggersverhoudinge en korporatiewe sake by Sibanye-Stillwater gesels oor herstruktureringsplanne wat tot werkverliese kan lei en hier is 'n uittreksel daarvan.
When prices fall in the way that they have recently, particularly PGM prices, it puts margins under pressure. And unfortunately, some of the operations that we were carrying through a higher price environment are become loss-making and threaten the viability or sustainability of the other operations because we can't afford to subsidize loss-making production. So we've been through two rounds. We closed a shaft at our gold operations, Kloof 4 shaft last year, and then 4 shafts at our PGM operations were affected or restructured as well early in this Q1 this year. Through the ongoing, I guess, review of the operations, we've identified that the Beatrix 1 shaft, it's actually an end of life. It's been on care and maintenance before. We try to cover some of the overheads with mining, you know, marginal areas, but it hasn't proven successful. So we now need to close that shaft. And then Kloof 2 plant, the processing plant, which used to process the material from Kloof 4 shaft that we closed last year, now it doesn't process enough material to cover its overheads. So again, you know, what we're going to do is move the remaining material that's been processed and process it at Driefontein mine, which got sufficient capacity. Then following that, as a result of the closures that we've spoken about now, the services component, so there's direct services to the operations, and that's things like payroll, finance, HR, etc. And then also the regional services, which are generally shared services between different operations, now obviously are surplus to the current reduced footprint, operational footprint, and we're required to then realign those services to, you know, the current and future operating footprint. And as a result, the 3,107 people are potentially affected. Although, you know, the likely reduction at the moment is just over 1,700. And I think through the consultation process that will follow in terms of Section 189A of the Labour Relations Act, we've been very successful in actually minimising job losses in the past.
But James, the gold price is at an all-time high. If you can't make money from your gold operations in this environment, you know, it does suggest something else is wrong.
Yes, there is. I mean, first of all, they are mature operations. I mean, the gold mining industry is obviously very old. The shafts are very deep. I mean, we're operating at depths of around 3.5 kilometers. And costs have increased significantly because we have to maintain infrastructure and cool those mines and also pump water out of the mines. You know, we use Eskom electricity, and you know the rate that Eskom tariffs have increased. So over the last 10 years, it's gone from about 9% of our operating costs to over 20% of our operating costs at the moment. And that's the issue. You know, those cost increases, which we have to absorb, have made these mines among the highest cost mines in the world. So even at higher gold price, some of the shafts are loss-making.
En dit was die stem van James Wilstead, die visiepresident vir beleggersverhoudinge en korporatiewe sake by Sibanye-Stillwater. Hy was in gesprek met Ryk van Niekerk van Moneyweb. Ons bly by hierdie onderwerp en praat nou met Gideon Du Plessis, die hoofsekretaris van die vakbond Solidariteit. Goeiemiddag, Gideon.
Goeiemiddag, Marita.
Julle eis, as ek reg is, op die oomblik dat sekere koppe moet rol. Hoeso?
Ja, kyk, eerstens, kyk, alles wat James nou gesê het, is nie alles wat ons mee verskil nie. Daar is natuurlik, ons verstaan van die uitdagings, maar dit gaan oor, daar is 'n ingeboude wantroue tussen die vakbonde en Sibanye. Goed, so, eerstens, nou sit ons met 'n situasie dat Neil Vroneman het 3 jaar gelede, toe hulle baie goed gedoen het, die platinumprys was baie hoog gewees, die marktoestande was goed gewees, hy kry 300 miljoen rand toe vir die jaar, en hy sê, maar eintlik is dit omdat hy met sy span die ligte uitgeskiet het. Nou kom hulle in hulle situasie, lyk minder goed, en hy sê, nou is dit die markpryse, alles wat James gesê het, maar dis eintlik swak bestuur. Hulle het 'n kultuur van agressie, hulle het 'n kultuur van dreigemente, en wat ons eintlik dan hierso sê, dat jy sit met hierdie geweldige paradox. So aan die een kant het jy Harmony wat dieper goudmyne het, groter uitdagings het, myne wat meer myne wat naby aan hulle eindtyd is, en hulle doen uitstekend. So ons het verlede week 'n ooreenkoms bereik met Harmony, 'n 5-jaar looninkoms, geen werker gaan minder as die VPI vir die volgende 5 jaar en 'n verhoging kry nie, omdat die marktoestande so gunstig is. Die oomblik toe ons die ooreenkoms geteken het verlede woensdag aand en ons stel vir Sibanye in kennis, nou moet ons by julle begin onderhandel, is tyd vir julle loonsonderhandelinge, toe reageer hulle met 'n aflegging, kennisgewing, en die ironie is natuurlik, goudpryse is op die hoogste, platinumpryse is laag, maar nou moet jy op die einde, moet jy nou goudmyne toemaak, omdat die platinumprys laag is, en dis so, dit is eerstens ons probleem. Tweedens, 'n maand gelede het ons juis oor hierdie skagte wat hulle wil toemaak, het ons vergadering gehad met Richard Stewart, hy is hulle hoofuitvoerende beampte, en ons het nou pas, ek stap nou uit 'n vergadering uit met die Minerale Raad van Suid-Afrika se hoofuitvoerende beampte, waar ons gekyk het na daai myn, na alternatiewe model, hoe ons daai myn kan bestuur, en nou voel ons, maar dit is net onderduims, jy weet, om nou vakbonde in 'n hoek te druk, werkers onsekerheid te bring met 'n afleggingsproses. En op die ou einde, daarom sê ons nee, dit is net onethiese gedrag van hulle uitvoerende bestuur, en daarom ons versoek dat van hulle uitvoerende bestuur, maar miskien is dit nou tyd vir hulle om uit te tree.
Ja, klink 'n bietjie verdag, nee. Baie dankie, Gideon. Dit was Gideon Du Plessis, die hoofsekretaris van die vakbond Solidariteit. En nou buitelandse nuus. Die ledekomitee van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het die Palestynse owerheid se jongste aansoek om VN-lidmaatskap bo alle waarskynlikheid afgekeur. Konsensus oor die aansoek kon na twee rondes van gesprek nie bereik word nie. Malta se ambassadeur van die VN en die Veiligheidsraad se voorsitter, Vanessa Fraser, sê daar sal eers op 'n voorlopige verslag ooreengekom moet word voordat enige verdere stappe gedoen kan word. Die Palestynse lidmaatskap aansoek volg slegs 6 maande nadat die Israel-Hamas-oorlog op 7 Oktober uitgebreek het.
Om 'n lid van die VN te word, moet die ledekomitee konsensus oor die aansoek bereik. Die aansoek moet daarna deur die Veiligheidsraad goedgekeur word en daarna kan die aansoek deur die algemene vergadering bekragtig word. Met die VSA se invloed en veto-reg was die uitkoms van die aansoek vanuit die staanspoor voorspelbaar. Die Veiligheidsraad se president, Vanessa Fraser.
There was no consensus in this second meeting of the committee. However, the majority were very clearly in favor to move on with membership. Many countries outlined the fact that Palestine fulfills all the criteria that are required under the Montevideo Convention and also under Article 4 of the Charter. And some countries delved into a lot of reasons why and explaining that, whereas others were more brief, simply stating that this is how they felt. So as the chair of the committee, I have decided that I will be circulating our first draft of a report under an objection procedure, and we will see the next steps from there. So if there would be no objection and the report can be agreed to, then the next step could be to hold a very short committee meeting to gather the report.
Fraser sê, ondanks die feit dat die ledekomitee nie konsensus bereik het nie, sal die raad volgende week oor 'n konsepresolusie stem wat die uitkoms van die aansoek sal bepaal.
There is one country that has been saying this in public. We have confidentiality in what is stated in the committee itself. But any country can table a resolution, and there has one who has said it in public that they would be ready to do so. So I think you have your answer.
Die VSA is egter teen die stemming gekant, juis omdat die ledekomitee in die eerste plek nie konsensus bereik het nie. Die VSA se ambassadeur, Robert A. Wood.
I don't know if there's going to be a continuation of the meetings of the committee. Certain countries want to move forward to some sort of a Security Council resolution on this matter. They know the difficulties we would have with a Security Council resolution on this matter, as would some other countries, but they continue to press on, and you'll have to ask them why they continue to do that when they know that there is not consensus in the Council on it.
'N aansoek om lidmaatskap van die VN kan slegs na die volgende fase beweeg, indien hy 9 stemme ten gunste daarvan by die Veiligheidsraad ontvang, sonder enige vetoes. Tydens die algemene vergadering se stemming moet hy 2/3 van die stemme ontvang. Die verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Peace en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
Die Noorse diplomaat Mona Juul het tydens 'n onderhoud met die SAK gesê 'n verlamming in die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het daartoe bygedra dat sy pogings misluk het om die oorlog tussen Rusland en Oekraïne en tussen Israel en die Palestynë te beëindig. Juul is in Suid-Afrika om met verskeie belanghebbendes te vergader. Sy glo die Veiligheidsraad se rol moet heroorweeg word, spesifiek oor die Amerikaanse invloed daarop en Amerika se steun aan Israel.
The US, on the other hand, as a support to Israel. And as long as we have the veto power in place, as long as we have a composition of the Security Council, being dating back to the original charter of the UN, I think it is now time for also a reform of the Security Council.
Juul glo Suid-Afrika kan 'n bemiddelingsrol speel om 'n vredesooreenkoms tussen Rusland en Oekraïne en tussen Israel en Palestina te bewerkstellig.
South Africa is a very, very important player also on the international scene, and with the tensions that are now growing and the geopolitical polarization due to the war in Ukraine, and now with what's going on in the Middle East, I think we need to partner up with countries like South Africa and see what can countries like us do to try to be helpful.
Dit was die stem van Mona Joel, sy is 'n Noorse diplomaat en Solidariteit se hoof van internasionale betrekkinge, Jaco Kleinhans, sluit nou by ons aan. Hallo Jaco.
Goeiemiddag Marieta.
Stem jy saam dat die VSA 'n dominerende rol in die VN speel?
Ja, kyk, dit is sekerlik so, maar dis nie net die VSA nie. Die VSA, Rusland en China speel veral 'n baie dominante rol. Natuurlik het Brittanje en Frankryk ook veto reg, maar ons sien eintlik veral die afgelope bietjie meer as 2 jaar dat Amerika sy rol baie sterk benut, hierdie veto reg baie sterk benut, maar Rusland en China wat ook dieselfde doen. En die feit is dat hierdie magstryd tussen hierdie lande uiteindelik die Veiligheidsraad van die VN, maar ek wil eintlik vir myself sê die algemene vergadering van die VN ook in 'n groot mate verlam, en dit is hoekom ons nie sien dat daar vordering gemaak word om konflik in Oekraïne en in die Midde-Ooste op te los nie.
Jaco, sê jy sê die VN weerhou doelbewus lande in Afrika en selfs India om 'n moontlikheid op lidmaatskap te kry?
Ja, kyk, dit is 'n groot uitdaging. Ons moet eerlik wees, as mens kyk na die Veiligheidsraad se samestelling, is dit 'n samestelling wat die magsverhoudinge in die wêreld gereflekteer het na die Tweede Wêreldoorlog. Daardie magsverhoudinge maak nie meer vandag sin nie. Jy sit vandag met 'n land soos Indië wat sonder twyfel een van die sterkste en belangrikste globale magte in die wêreld is. Jy sit met Afrika, die hele Afrika-kontinent, wat geen permanente verteenwoordiging op die Veiligheidsraad het nie. Dieselfde geld ook vir Suid-Amerika. Belangrike lande in Suid-Amerika soos Brasilië en Argentinië wat basies uitgesluit word daardeur. So, ek dink dit is noodsaaklik dat die VN se Veiligheidsraad hersien moet word, sy samestelling, maar ongelukkig weer eens, Marieta, het gevestigde belange wat hulle belange beskerm, en in hierdie geval jou groot moonthede. China, Rusland, die VSA, hulle wil nie instem daartoe nie. Solank hulle nie instem nie, kan daar natuurlik nie hervormings plaasvind nie.
Julle het nou ook gesê Suid-Afrika kan 'n baie sterk rol speel om as vredesmiddelaar tussen beide Rusland en Oekraïne, as ook tussen Israel en Palestina op te tree. Jou opinie?
Ja, mens hoor dit, maar mense is ook in 'n mate skepties daaroor. Kyk, Suid-Afrika sou dit kon doen vanuit 'n posisie van onverbondenheid, vanuit 'n posisie waar Suid-Afrika 'n bietjie verder weg staan van hierdie konflik, maar verskeie gebeure die afgelope tyd het die persepsie geskep dat Suid-Afrika nie altyd konsekwent is in sy buitelandse beleid nie, dat Suid-Afrika homself baie sterker uitspreek oor sekere konflik, stil bly oor ander konflik, en dit het gelei tot heelwat kritiek uit Amerika, uit Europa, maar selfs ook skeptisisme van sommige Afrika-lande wat voel dat daar baie konflik in Afrika is waarvoor Suid-Afrika eenvoudig net wegkyk. So, Suid-Afrika mag 'n rol speel en kan 'n rol speel, maar Suid-Afrika sal sy buitelandse beleid baie meer konsekwent moet toepas, baie meer uitgesproke wees oor waarvoor hy staan voordat hy regtig 'n bemiddelingsrol kan vervul.
In die onlangse verlede het ons die minister Naledi Pandor gehoor wat sulke pro-Palestynse en pro-Russe se uitsprake maak. Dit mens eintlik half dink jenning is 'n diplomaat nie veronderstel om neutraal te bly nie.
Kyk, dis die groot probleem, Marieta. Die groot probleem is Suid-Afrika sê hy is onverbonde en hy's neutraal. President Ramaphosa het 2 weke gelede in sy weeklikse nuusbrief hierdie posisie bevestig. Die werklikheid lyk iets anders. Jy kry vir Fikile Mbalula wat verlede maand in Moskou eintlik 'n tirade gelewer het teen die Weste wat gesê het dat Suid-Afrika moet eintlik sy bande of kan sy bande met die Weste opsê ten gunste van verhoudinge met Rusland, baie sterk pro-Russies gewees. Minister Pandor, wat byvoorbeeld 'n uitnodiging rig aan Iranse president Hassan Rouhani, wat baie noue bande nog met Hamas handhaaf, en dan natuurlik waaroor ek self baie bekommerd is president Ramaphosa, wat op die 4de Januarie generaal Dagalo van Sudan hier in Suid-Afrika verwelkom het. Dis nie goeie tekens nie. Daardie soort van foute kan jy nie maak en dan sê ek is nog steeds onverbonde of ek is neutraal nie. Suid-Afrika sal sy neutraliteit moet bewys. Die posisie van neutraliteit is die korrekte posisie. Ek dink Suid-Afrika moet neutraal wees. Hy kan nie in hierdie gevegte globale magstryd betrokke raak nie, maar Suid-Afrika sal met groter moeite moet waak oor sy posisie van onverbondenheid.
Jaco, baie dankie. Dis Jaco Kleinhans, die hoof van internasionale betrekkinge by Solidariteit. Sakenies word nou aangebied deur Philip Baumgart, 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Hallo Philip.
Goeiemôre Marita en goeiemôre luisteraars. Die JSE globale markte vir handel marginaal positief vandag en dis maar op die rug van die ooste en die VSA wat sterker gesluit het gisteraand en vanoggend. En dit kom op die rug gister van laer verwagte produksie inflasie data wat die markte bietjie rustiger gemaak het. En as jy kyk wat dinsdag gebeur het, het ons weer hoër as verwagte verbruikersinflasie data gekry wat die markte weer ongemaklik gemaak het. So soos die ekonomiese data uitkom, probeer ons leerders bepaal wanneer ons die eerste rentekoersverlaging gaan sien. En as ons net kyk na die termynkontrakte, wys dit eers dat ons heel waarskynlik dit eers in die tweede kwartaal en selfs eers in die derde kwartaal van die jaar gaan sien. En as daar verlagings is, sal dit heel waarskynlik net twee verlagings wees. Want terwyl ons nou wag dat al hierdie inflasie goeders uitspeel, skuif die fokus vandag 'n bietjie na die eerste kwartaal se verdienstesyfers wat in die VSA gaan uitkom vandag. Van die groot banke daar sal bietjie rapporteer oor hulle eerste kwartaalse verdienste en ons sal groot indikasie kry van jy weet hoe hoë rentekoerse finansiële instellings beïnvloed in hierdie tipe omgewing. Maar as ons net kyk na die indekse vandag, die plaaslike mark is verhandel op soos 75,680. Hy is so 0,5% op. Na alle positiwiteit kom van die hulpbron sektor af vandag. Die hulpbronsektor is 5% op vandag, wat fantastisch is. En dan ook gevolg met financieel, wat eigenlijk af is met 0,6%. En dan jouw industriële index is zo 1,45% af. En net in Europa, die Franse, Duitse en FTSE in Londen is allemaal zo 0,7% op. Zo een mooi positieve dag. En ons kijkt naar die VSA'se termijncontracten, net door die Amerikaners gaan oopmaak vanmiddag, is ook zo 0,2% positief. Soos ek gesê het, is dit net kommoditeite. Brent ruolie is 1% op, is op $90.60. Goud is baie op, hy is 2% op $2,416 per fyn ons. En ons dink maar, dit gaan alles oor die onstabiliteit in die Midde-Ooste en wat miskien oor die naweek daar kan gebeur. En ons sien ook redelike sentrale banke wat goud ook koop, wat ook die goudprys ondersteun. En dan platinum is selfs ook sterk, $976 per fyn ons. Wat so 1,2% op is. As ons net kyk, wisselkoerse nie veel nie, rand is redelijk stabiel oor nacht, hy is so 18,74 teenoor die dollar, 23,41 teenoor die pond en 19,97 teenoor die euro. En ja, as ons dan net kyk na die nuwe notering van die week, We Buy Cars, baie trots op die nuwe notering op die JSE is, hy is so R20,50, en hy is so 0,5% op, so hy lyk daarom nog sterk. As ons net kyk na ons...
Philip, excuse toch, kan ek jou nie rede val, Philip? Excuse, ons is heeltemal buite ons toegelate tyd, maar baie dankie vir jou bydra. Philip Baumgart is 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Stellenbosch. Ja, dankie Martelies, dat ons van jou geld, jou geld en jou tyd kon gevat het. Daarmee groet die hele spektrumspan, tot ziens.